COPE Lugo.
Estar informado.
A unha menos 10, última hora, un matrimonio perdía a vida esta mañá sobre as 11 nun aparatoso accidente de circulación en Begonte. Foi moi preto do polígono industrial da vila na confluencia dunha estrada provincial coa Nacional 6. Os dous finados viaxaban nunha furgoneta que colidiu cun camión que transportaba cereal. O impacto foi brutal. Ambos finados tiveron que ser excarcelados polos bombeiros. Luís Luaña é o tenente de alcalde de Begonte.
Causas do accidente estás investigando a Guardia de Tráfico que se desplazou a todo accidente e foi por un alcance de un camión con unha furgoneta na intersección da Nacional 6 ca LUP 1611 á altura do polígono de Begonte. É un punto que xa se teñen producido moitos accidentes aí, inda que é unha zona con boa visibilidade, pero hai moitos despistes e hai xente que se salta o stop e o alcanzan os vehículos que circulan pola Nacional 6. Pouco máis che podo decir.
Triste balance, o dito. Un accidente mortal con dúas víctimas mortais, dúas persoas esta mañá á altura do polígono de Begonte. Son José Luis Ramudo. Volve a cambiar o tempo. Agardamos para hoxe alternancia de nubes e claros, pero non precipitacións. En principio, hoxe non choverá. A temperatura está fresquiña. A máxima non pasará dos 13 graus en Lugo. A mínima baixaba hoxe ata os 3 graus. A xuiza arquiva a causa contra o loteiro que foi atracado en pleno Nadal na cidade de Lugo. Foi o 4 de xaneiro, antes do sorteo do Neno. Denunciou que lle roubaron 400.000 euros a punta de pistola na súa administración. As sospeitas da Policía Nacional viraron cedo cara ao propio empresario atracado e é que os investigadores sospeitaban que podía estar metido no allo. Sen embargo, a xuiza instructora ven de darlle carpetazo a esta causa. Non aprecia indicios de delito contra él. Opina que a hipótese da policía se va en meras sospeitas. De feito, non autorizou as medidas solicitadas polos investigadores. José Ramón Álvarez e o pai do loteiro, de momento, prefiren gardar silencio.
Non vamos a declarar nada hasta non hablar con nuestro abogado que está fuera de Madrid.
E un home foi detido en Lugo e a súa muller, denunciada por violencia doméstica. Son sospeitosos de agredirse mutuamente no domicilio que ambos comparten na zona norte da cidade. Foi o home o que chamou a policía. Dixo que a súa muller chegou ebria e tiveron unha discusión, que ela o agrediu e mesmo chegou a ameazalo con coitelo. Ela recoñeceu que discutiron e que ambos se agrediron mutuamente. Finalmente, o home foi detido e trasladado ao calabozo. Ela quedou na casa para non deixar desamparados aos nenos. Eso sí, como imputada por violencia doméstica. Falamos agora dun caso que provocou no seu momento unha importante alarma social. Lembras o caso da cadela Alma? Sucedía hai 5 anos en Chantada. Un home supostamente pegoulle un tiro unha cadela. Despois atoulle un cordel ao pescozo e arrastrouno. Todo isto mentras era gravado cun teléfono móvil por unha testemunha. As feridas do animal foron tan graves que acabou por morrer nunha clínica veterinaria. Nacho Paunero, da protectora El Refugio, que se presentou como acusación particular.
Hace 5 años, un cazador presuntamente arrastró, disparó y mató hasta la muerte, torturándola hasta la muerte, a una perrita, a Alma, enchantada en Lugo, ¿os acordáis, verdad? Nosotros desde El Refugio denunciamos los hechos, nos personamos como acusación y hemos estado permanentemente en el juzgado para conseguir que sea juzgado.
Pois ben, o xuizo por este caso, esta é a nova do día, terá lugar o vindeiro 13 de xuño, hai data, no xulgado do penal número 1 de Lugo. A protectora El Refugio pide a máxima pena posible pro acusado. Son 18 meses de prisión e 4 de inhabilitación para ter animais. Nacho Paunero.
Nosotros como acusación hemos pedido el máximo permitido por la legislación vigente de condena, que son 18 meses y 4 años de inhabilitación. Por fin hemos logrado que este personaje se siente en el juzgado.
E un home de nacionalidade dominicana, un home de 30 anos de idade, sentarase mañá no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Lugo. Será xulgado por un suposto delito de agresión sexual a unha amiga súa. Previamente, ambos saíron de copas por varios locais da cidade. Supostamente, aproveitouse de que estaba dormida para meterse na súa habitación, no piso que ambos compartían, e agredila sexualmente. O fiscal pide pro acusado 8 anos de cadea. E tamén che conto que a Garda Civil retirou esta mañá unha serpe de medio metro, perdón, de metro e medio, de metro e medio de longo do patio dun colexo en Mondoñedo. A presenza do reptil provocou unha gran alarma entre os nenos á hora do recreo. Todo quedou aí, nun susto. Poden ver a foto da serpe en cope.es/lugo. O dito, metro e medio de serpe. Aí é nada. Os colectivos que se opoñen á implantación da fábrica de Altri continúan a organizarse. A última en pronunciarse foi a Federación que agrupa as organizacións do Camiño Francés. Opina que esa planta, a 2 kilómetros da Ruta Xacobea, pode ter consecuencias nefastas. Entre tanto, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, insistía na súa toma de posesión en que o goberno galego non autorizará ningún proxecto que non sexa impecable dende o punto de vista medioambiental. Alfonso Rueda.
Non nos equivoquemos, señorías. Aquí o que está en xogo non é o proxecto de ningunha empresa concreta. Aquí o que está en xogo é a política e o futuro de Galicia. E, polo tanto, todas as iniciativas empresariais suman. E temos a obriga de apoyarlas se cumplen e a obriga de rexeitarlas se non cumplen. Nin máis, nin menos. E isto o que imos facer.
Hai satisfacción no campus de Lugo. O grao de veterinaria é un dos tres primeiros de Galicia en obter o selo de excelencia que concede a Xunta no sistema universitario galego. Lembramos que ata agora ese selo, esa distinción de calidade, só se aplicaba aos máster. E o Partido Popular acusa o presidente da Deputación, a José Tomé, de vivir instalado no municipalismo de amiguetes. Di que só goberna para os seus. No primeiro trimestre de 2024, autorizou 900.000 euros de investimentos en concellos gobernados polo Partido Socialista e polo BNG. Escoitamos o voceiro do Partido Popular na Deputación, Antonio Mejide.
900.000 euros no primeiro trimestre repartidos a dedo entre concellos únicamente gobernados polo PSOE e polo BNG. A razón de 620.000 euros en decretos vía Xunta de Goberno e 245.000 euros vía decreto. Isto é insostenible. Isto non é normal. Esta é a práctica máis sectaria e máis absoluta e, ademais, egoísta.
Críticas do Partido Popular na Deputación Provincial de Lugo. A revista científica National Geographic dedica 4 páxinas dun número dedicado á Hispania Romana ao templo de Mitra, aquí en Lugo, o Mitreo. Destaca a súa importancia e o seu excepcional estado de conservación. Lembramos que a Domus do Mitreo é un museo que xestiona a Universidade de Santiago de Compostela. Conserva os restos dunha importante casa romana, o pé mesmo da muralla de Lugo. De feito, é o único lugar da cidade onde pode apreciarse toda a altura da antiga estrutura defensiva da cidade. Dolores do Pico é a directora do museo.
Lo primero seguro que le sorprenderá es ver el lienzo de la muralla y las dimensiones de ese lienzo. Estamos acostumbrados a ver la muralla desde fuera y ya nos parece impresionante. Pero si pensamos que tenemos todavía los 7 metros que vemos, como digo, en el yacimiento, y nos quedan entre 2 metros y 2,50 todavía, que sería la base de la muralla que no se ve, nos damos cuenta de la inmensidad de lo que normalmente consideramos ya en sí mismo valioso. Es el único lugar en el que se puede ver la muralla casi en su totalidad.
No museo consérvanse os restos da domus, da casa, as diferentes estancias, os frescos, a decoración e, por suposto, ese templo adicado a Mitra, que é un aspecto absolutamente diferencial. Dolores do Pico.
La altura de los muros en el piso de abajo es la que había en el origen, es decir, estamos hablando de una altura de muros similar, por poner un ejemplo, y ya sé que en esto no estamos siendo modestos, pues igual a la de las casas de Pompeya, las domus de Pompeya. Y tenemos en tercer lugar lo que le da el nombre, y pues probablemente en este caso es lo más interesante, que son los restos de un templo mitraico. Y como he dicho antes, prácticamente no hay evidencias de este tipo arquitectónicas en España, el nuestro es el más completo.
Con razón, chamou a atención de National Geographic. En todo caso, está ben coñecer os segredos da Domus do Mitreo a través dunha revista de divulgación científica, pero moito mellor aínda está visitala. Por certo, xa que falamos do patrimonio que nos quedou da época dos romanos aquí en Lugo, a Xunta de Galicia ven de iniciar a limpeza manual dos lenzos da muralla de Lugo. Como saben, cada ano hai que retirar manualmente a vexetación dos lenzos da muralla antes de que cheguen os paxaros. Xa saben, os paxaros que anidan cada primavera nesa parte da muralla, colonias que están protegidas e que, polo tanto, tamén hai que respetar a hora de facer a limpeza da muralla. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE.